Mae brechu yn achub bywydau. Fflyw, cael eich amddiffyn. Gwybodaeth i bobl sy'n cael y brechlyn fflyw trwy bygiad. Ffeithiau allweddol. Amddiffynwch eich hun ag eraill trwy gael eich brechlyn fflyw. Mae fflyw yn cael ei achosi gan feirws a llarwain at salwch difrifol a hyd yn oed gofal ysbyty. Mewn gaeaf arferol, bydd miloedd o bobl yn y Deyrnas Unedig yn marw o broblemau iechyd a achosir gan y fflyw. Mae fflyw yn fwy tebygol o achosi salwch difrifol os oes gennych gyflwr iechyd hir dymor, os ydych chi'n feichiog, neu'n oedolyn hun, gall hefyd fod yn ddifrifol i fabarnod o dan 6 mis oed. Mae cael y brechlyn fflyw yn ffordd gyflym, syml a diogel o amddiffyn eich hun. Drwy gael eich brechu, rydych hefyd yn lleihau'r siawns o ledeinu'r fflyw i eraill. Hyd yn oed os ydych wedi cael eich brechu o'r blaen, bydd eich amddiffyniad yn pylu a bydd mathau'r feirysau newid dros amser. Dyna pam mae'r brechlyn fflyw yn cael ei gynnig bob blwyddyn. Bob blwyddyn yng Nghymru, mae tua 1 miliwn o bobl yn cael eu brechlyn fflyw. Mae hynny'n fwy nag un o bob 4 o bobl. Gweithredwch nawr. Ewch i gael eich brechlyn fflyw pan gaiff ei gynnig i chi. Beth yw'r fflyw a sut mae'n lledaenu? Mae fflyw yn feirws sy'n lledaenu'n hawdd. Gallwch ei ddal pan fydd rhywun sydd ar fflyw yn pesychu, yn tisian neu'n siarad yn agos atoch chi, gan y gall dyferion bach gyda'r feirws fynd i mewn i'ch trwyn, ceg neu lygaid. A, rydych chi'n cyffwrdd â phethau sydd â feirws y fflyw arnyn nhw, fel dolenni drysau, yna'n cyffwrdd â'ch trwyn, ceg neu lygaid. Ffaith, gall y fflyw ledeinu'n gyflym mewn mannau lle mae pobl yn agos at ei gilydd, fel cartrefi gofal ag ysgolion. Mae symptomau fflyw yn dechrau yn gyflym iawn a gallant gynnwys, twymyn a goerfel sydyn, cur pen neu ben tost, poenau yn y cyhyrau, teimlo'n flinedig iawn, a peswch sych, dolur gwddf a thrwyn llawn. Am ragor o wybodaeth am symptomau'r fflyw, ewch i'r ddolen gwe gy.gy111 Cymru, cysylltnod. Iechyd a cysylltnod y colon y fflyw, safle allanol. Pwy ddylai gael y brechlyn fflyw? Dylech chi gael y brechlyn fflyw os ydych chi yn feichiog, yn 65 oed neu hun, neu'n troi'n 65 cyn diwedd y rhaglen brechu fflyw, fel arfer y mis Mawrth bob blwyddyn, neu rhwng 6 mis a 64 oed, gyda chyflwr iechyd hir dymor, gan gynnwys problemau gyda'ch bres neu'ch adnadlu, fel clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint, COPD, neu asma, sydd angen anadlyddion neu dabledu steroid rheolaidd. Problem gyda'r galon, clefyd yr arennau o gam 3, clefyd yr afi, cyflyrau nerfau fel clefyd Parkinson, neu glefyd niwronau echfygol, anabledd dysgu, salwch meddwl difrifol, diabetes, epilepsi, system imiwnedd wan oherwydd salwch neu driniaeth, diffyg dieg neu broblem gyda'ch dieg, neu bod dros bwysau yn ddifrifol, mynegai mas y corff neu BMI o 40 neu fwy, ac yn un ar 15 oed neu'n hun. Hyd yn oed os ydych chi'n teimlo'n dda, rydych chi mewn mwy o berygl o fynd yn sâl iawn o'r fflyw os yw unrhyw un o'r uchod yn berthnasol i chi. Os ydych chi'n feichiog, mae llyfryn gwybodaeth am frechu yn ystod beichiogrwydd ar gael ar ein gwefan yn i.ec.gy.gy.cymru / pynciau, / imiwneiddio, cysylltnod a cysylltnod brechlynnau, / taflenni. Dyla'r bobl ganlynol hefyd gael y brechlyn fflyw i helpu amddiffyn eu hunain a rhai o'u cwmpas. Pobl sy'n byw mewn cartref gofal, pobl sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda chleifion neu gleientiaid ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol, pobl ddigartref, gweithwyr dofednod sydd mewn perygl uchel, plant 2 a 3 oed, oedran ar yr unfed ar 10 ar 20 o fis Awst, plant oedran ysgol a phobl ifanc o'r dosbarth derbyn i flwyddyn 11, gofalwyr, ymatebwyr cyntaf ac aelodau o sefydliadau gwirfoddol sy'n darparu cymorth cyntaf bris wedi'i gynllunio, unigolion sy'n byw gyda rhywun sydd y system immwnedd wan. Pryd a ble allai gael y brechlyn fflyw trwy bygiad? O fis Medi, mae'r tabl isod yn dangos pwy all gael y brechlyn fflyw trwy bygiad o fis Medi ymlaen. Mae gan y tabl 2 bennawd, grŵp a ble i gael eich brechlyn. Merched beichiog, practis meddygon teulu, rhai fferyllfeydd lleol neu gan eich bydwraig mewn rhai ardaloedd o Gymru. Plant rhwng 6 mis a 2 oed sydd â chyflwr iechyd hir dymor, practisiau meddygon teulu. Plant 2 i 3 oed na allant gael neu sy'n well ganddynt beidio a chael y brechlyn chwistrell trwyn, practisiau meddygon teulu. Plant oedran ysgol o'r dosbarth derbyn i flwyddyn 11 na allant gael neu sy'n well ganddynt beidio a chael y brechlyn chwistrell trwyn, practisiau meddygon teulu neu yn yr ysgol. Gallwch ofyn i nyrs eich ysgol, eich practis meddygon teulu neu eich bwrdd iechyd lleol am gyngor. Os ydych chi'n feichiog, gallwch chi gael y brechlyn fflyw ar unrhyw gam o'ch beichiogrwydd. Ar gymhellir, cael y brechlyn fflyw cyn gynted ag y cewch ei gynnig. Cynigir y brechlyn fflyw i bob plentyn rhwng 2 a 3 oed ac i blant oedran ysgol o'r dosbarth derbyn i flwyddyn 11. Yn y rhan fwyaf o achosion, cynigir y brechlyn fflyw chwistrell trwyn i blant a phobl ifanc rhwng 2 ac 17 oed. Am ragor o wybodaeth am y brechlyn fflyw chwistrell trwyn, ewch i'r ddolen gwe .gy.gy.cymru/blaenslais/pynciau/blaenslais/imiwneiddio/cysylltnod/a/cysylltnod/brechlynau/blaenslais/brechlyn fflyw/blaenslais/cymhwystra/cysylltnod/ar/cysylltnod/gyfer/cysylltnod/y/cysylltnod/brechlyn. Os ydych chi'n weithiwr iechyd ag ofal cymdeithasol, efallai y cynigir y brechlyn i chi o fis Medi hefyd. O fis Hydref, mae'r brechlyn fflyw ar gael i bob oedolyn cymwys arall o fis Hydref ymlaen. Yng Nghymru, gall ble ydych chi'n cael eich brechlyn fflyw ddibynnu ar ble ydych chi'n byw. Efallai y byddwch chi'n gallu ei gael yn un o'r canlynol, yn eich practis meddyg teulu, fferyllfa leol, cartref gofal, os ydych chi'n byw mewn cartref gofal, canolfan frechu gymunedol. Siaradwch eich practis meddygon teulu neu'ch fferyllfa leol i ddarganfod ble gallwch gael eich brechiad. Os ydych chi'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, siaradwch eich cyflogwr ynglyn â sut i gael eich brechlyn. Yn ddelfrydol, dylid rhoi'r brechlyn fflyw cyn i'r fflyw ddechrau lledaenu. Fodd bynnag, gellir ei roi ar ddyddiad yn ddiweddarach hefyd. Cefais frechlyn fflyw y llynedd. Pa mae angen un arall arnaf eleni? Mae fyrysau fflyw yn newid dros amser ac mae amddiffyniad rhag y brechlyn yn pylu. Dyna pam mae bod hi'n bwysig gael y brechlyn fflyw bob blwyddyn os ydych chi'n gymwys. A yw'r brechlyn fflyw yn gweithio? Fel arfer, mae'n cymryd tua 14 diwrnod i'r brechlyn ddechrau gweithio. Mae'r brechlyn yn eich helpu i ymddiffyn rhag y mathau mwyaf cyffredin o fflyw. Nid oes unrhyw frechlyn 100% yn effeithiol, felly mae'n dal yn bwysig gwybod arwyddion a symptomau'r fflyw, hyd yn oed os ydych chi neu'ch plentyn wedi cael eich brechu. Os cewch chi'r fflyw, mae'n debygol o fod yn ysgafnach ac ni ddylai bara cyhyd. I gael rhagor o wybodaeth am y fflyw, ewch i'r ddolen gwe gy.gy111 Cymru, cysylltnod iechyd a cysylltnod y colon y fflyw, safle allanol. A yw'r brechlyn fflyw yn ddiogel? Ydy, mae'r brechlyn fflyw yn ddiogel. Mae'n bodloni'r holl safonau diogelwch. Unwaith y bydd brechlyn yn cael ei ddefnyddio, mae ei ddiogelwch yn parhau i gael ei fonitro. Mae miliynau o ddosau wedi cael eu rhoi'n ddiogel yn y Deyrnas Unedig. Ffaith, ni all brechlyn fflyw roi fflyw i chi. Oes unrhyw un na ddylai gael y brechlyn fflyw? Ychydig iawn o bobl na all gael y brechiad fflyw. Ni ddylech gael y brechlyn os ydych wedi cael adwaith difrifol sy'n peryglu bywyd i'r canlynol, dos blaenorol o'r brechlyn neu gynhwysyn yn y brechlyn. Siaradwch ar sawl sy'n rhoi'r brechlyn i chi os ydych chi wedi cael adwaith alergaidd difrifol i'r brechlyn neu ei gynhwysion yn y gorffennol. Beth am roi cydsyniad? Efallai bydd pobl ifanc o dan 16 oed yn gallu rhoi cydsyniad eu hunain os ydyn nhw'n ddigon aeddfed i ddeall yn llawn ar hyn sy'n cael ei gynnig. Fodd bynnag, mae'n well bod rhieni neu warcheidwaid yn rhan o'i penderfyniad ynghylch cael y brechlyn. Bydd y sawl sy'n rhoi'r brechlyn bob amser yn gwirio bod ganddo gydsyniad yn gyntaf. Bydd yn trafod y brechlyn yn yr apwyntiad ac yn ateb unrhyw gwestiynau. Sut mae'r brechlyn fflyw yn cael ei roi trwy bugiad? Rhoddir y brechlyn i oedolion a phlant 12 mis oed a hun fel pigiad yn y fraich uchaf. Rhoddir y brechlyn i fabanod rhwng 6 a 12 mis oed trwy bugiad i'r glin. Beth yw sgil effeithiau'r brechlyn fflyw? Fel pob meddyginiaeth, gall brechlynnau achosi sgil effeithiau. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn ysgafn ac yn rhaid tymor byr, ac ni fydd pawb yn eu cael. Mae'r sgil effeithiau mwyaf cyffredin yn cynnwys poen, cleisio, cochni, chwyddo neu lwmp caled lle cawsoch y pigiad, cur pen neu ben tost, poenau yn y cyhyrau neu'r cymalau, blinder, diffyg archwaith, dolur rhydd, newid mewn arferion bwyta mewn plant, aneddigrwydd mewn plant, a theimlo'n gysglyd mewn plant. Gweler tudalen gefn y daflen hon i gael rhagor o fanylion am eich brechlyn gan gynnwys yr holl sgil effeithiau posibl a adrodd am sgil effeithiau a amheir trwy gynllun y cerdyn melyn. Yn anaml, gall pobl cael adwaith difrifol yn fuan ar ôl cael eu brechu, sy'n achosi anawsterau anadlu a gall beri iddynt lywygu. Gelwir hyn yn adwaith anaphylactig. Gall ddigwydd hefyd gyda meddyginiaethau eraill a bwyd. Mae'r adweithiau hyn yn hynod o bryn ac yn effeithio ar lai nag un mewn miliwn o bobl. Mae'r staff sy'n rhoi brechiadau wedi eu hyfforddi i reoli'r adweithiau hyn. Gall pobl sy'n cael adwaith anaphylactig gael eu trin yn llwyddiannus ac fel arfer mae'n yn gwella o fewn ychydig oriau. A allaf gael y brechlyn fflyw ar yr un pryd a brechlynnau eraill. Gallwch gael y brechlyn fflyw ar yr un pryd y rhan fwyaf o frechlynnau eraill. Gall y person sy'n rhoi'r brechlyn i chi drafod hyn gyda chi. Beth os ydw'n sâl ar ddiwrnod y brechlyn? Os ydych chi'n sâl, mae'n well aros nes eich bod wedi gwella cyn cael y brechlyn, ond dylech chi geisio ei gael cyn gynted â phosibl. Os na allwch chi fynd i'ch apwyntiad brechu, canslwch ef a gwnewch apwyntiad newydd. Os oes gennych amheuon, trafodwch hyn gyda'r unigolyn sy'n rhoi eich brechiad i chi. Ffaith, nid yw salwch ysgafn fel anwyd yn rheswm i ohirio eich brechlin. Os oes ofn nodwyddau arnoch chi, rhowch wybod i'r sawl sy'n rhoi'r brechlin i chi. Bydd yn eich cefnogi chi. Er mwyn helpu i atal feirysau rhag lledaenu, cofiwch wneud y canlynol. Daliwch e. Defnyddiwch hances bapur pan fyddwch chi'n tisian neu'n peswch. Biniwch e. Rhowch yr hances bapur yn y bin cyn gynted â phosib. Lladdwch e. Golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif di heintio dwylo. Mae'r wybodaeth yn y daflen hon yn gywir ar adeg eich cyhoeddi. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i'r ddolen gwe i.ec.gy.gy.cymru/brechlynnau. Rhagor o wybodaeth. Os oes gennych gwestiynau, neu os ydych am gael rhagor o wybodaeth, gallwch ymweld ar gwefan 111.wales.nhs.uk safle allanol. Siarad â'ch meddyg neu nyrs neu gysylltu â gy.gy.111cymru drwy ffonio 111. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau a gynigir yng Nghymru o'r ddolen gwe i.ec.gy.gy.cymru/brechlynnau. I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn, ei gynnwys a'i sgil effeithiau posibl, ewch i'r ddolen gwe. I ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. medicines.org.uk/AMEC. Safle allanol. Bydd angen i chi nodi enw'r brechlyn yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen i gleifion ar-lein. Gallwch ddod o hyd i enw'r brechlyn yn y ddolen gwe i.ec.gy.gy.cymru/brechlynfliw. Dylech roi gwybod am sgil effeithiau a amheir ar-lein yn i ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig udryfflyg.mhra.gov.uk/yellowcard. Safle allanol. Drwy lawr lwytho ap y Cerdyn Melyn neu drwy ffonio 0800-731-6789. Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9:00 to 5:00. I gael gwybod sut y mae'r gy.gy yn defnyddio'ch gwybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk/amdanom ni/eich gwybodaeth. Safle allanol. Hawlfraint ymddiriedolaeth y gy.gy cyhoeddus Cymru. Fersiwn 1, Awst 2025. ISBN 978 cysylltnod 1 cysylltnod 83766 cysylltnod 690 cysylltnod 4. Dyma ddiwedd y recordiad sain o'r daflen fflyw cael eich amddiffyn. Diolch am wrando.